Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af en mand, som er utrolig sjov. Jeg taler normalt med alle mulige forskellige typer af mennesker, musikere, skuespillere, eksperter, forfattere. Men ham her, han har altså lavet stand-up i sådan cirka, ja, måske mere end 10 års tid. Og nu er han aktuel med et nyt show derude. Det hedder Vamos a la Playa. Og aftenens gæst, det er Anders Grav. Anders, velkommen til at gå aften.
Tusind tak. God aften.
Har du det godt?
Jeg har det rigtig godt, synes jeg. Jeg er en uge fra min premiere nu. Og jeg føler mig nærmest klar, vil jeg sige. Så det er fantastisk.
Hvornår vil det være for sent at føle sig klar?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes... altså, drømmen er jo selvfølgelig at føle sig klar i rigtig god tid, ikke? Mm. Og det er en kæmpe stressfaktor, ikke at føle sig klar, egentlig. Fordi man ved jo ikke, om man bliver det. Altså... i teorien.
Nej.
Selvom det ved man jo også lidt godt, man godt gør. Altså, fordi det skal man jo blive klar, ikke? Så, men man skal jo ikke være klar i alt for god tid, ikke? Så kan det også være, at det ligesom mister sin nerve, ikke?
Det har man ikke lyst til i hvert fald. Det og det er sjovt, jeg sad og så noget af det der Toppen af Poppen for ikke så lang tid siden. Jeg ved ikke, om du har set det, men der er jo alle de her musikere, der er inde og fortolke hinandens musik. Og der var Martin Brygmann, han er en af dem her, jeg tror, han var med i det første program,
ja,
hvor han fortalte, at han havde et one-man-show på et tidspunkt på Bellevue Teatret, hvor at han gik op på scenen, men han var ikke klar. Det var noget med, at han fortæller, at han må tage en eller anden pille for at berolige sig, fordi han ikke følte, han var klar. Nå. Hvor jeg tænker, det er jo ikke der, man har lyst til at komme hen, hvor man overhovedet ikke er klar.
Nej. Jamen, jeg synes jeg godt, jeg så artiklen, men det var også noget med, at han lige pludselig fik sådan en sceneskræk eller sådan noget på en eller anden måde, ikke?
Ja, det tror jeg måske godt, der kan være noget.
I øjeblikket, det er, ja.
Ja. Men det er godt, du ikke er der i hvert fald, Anders
Grav. Det synes jeg ikke. Nej. Det synes jeg ikke.
Og jeg har en lille beskrivelse af dig. Sådan, i tilfælde af, man tænker, hvem er Anders Grav egentlig, så har jeg sådan en lille biografi. Og den skal jeg lige se. Den er herover. Hvis der er noget, der ikke er korrekt i den, så må du endelig stoppe mig, ikke?
Ja, så byder jeg ind.
Ja. Du er 31 år. Du havde faktisk fødselsdag her den 30. Ja. august.
Og jeg er meget smiret lige nu, men jeg blev faktisk 41.
Sagde 31, det er også det, der står her. 41. Ja, du holder dig så godt, Anders.
Mm.
Du blev 41 år, det er også det, der står. 41 år, du har eksisteret på den danske stand-up-scene i over 10 år. Ja. Du vandt talentprisen ved Zulu Comedy Gala i 2013, og så har du medvirket i rigtig mange forskellige ting. Blandt andet det alt for store Linda P-show, Simon Talbots sketch-show og sketch-showet Grand Noir med Niels Hausgaard blandt andet. Og så havde du dit første one-man-show ude fra i 2015, og nu er du så premiere på det her nye show, Vamos a la Playa. Det er den 22. september, der er premiere på det.
Ja, og det er jo et eller andet sted, så vil jeg jo næsten sige, at det her er mit første one-man-show. Det andet var, det kommer an på, hvordan man ligesom ser på det. Nogen vil sige, at det også var et one-man-show, ikke? Men det var en lille smule kortere, og så var det ikke noget, jeg sådan var ude og sælge billetter til. Det var sådan noget, jeg lavede på det, der hed Zulu Comedy Festival dengang. Og så fik jeg ligesom lov til at lave det et par gange efterfølgende, og fik det optaget til tv og sådan noget. Ikke? Så det var lidt mere, det var ikke så, hvad skal man sige, formelt et one-man-show, som det her er.
Okay.
Det smager jo meget af hinanden, ikke?
Det tænker jeg, men det var et kortere show, det her. Det er sådan lidt længere.
Ja, men det er noget, vi går og spekulerer meget over i branchen, hvad vi skal kalde tingene, ikke? Og det, jeg lavede der hedder Bekymringsfabler, det varede cirka en time, og det er nogle gange så er der nogen, der siger, at det er en special. Jeg ved ikke helt, hvad definitionen er, men tit, hvis det er omkring en time, og det er noget, man... Det er måske også lidt noget, når man ikke helt tør sige, at man gerne vil lave et one-man-show. Så siger man, at jeg laver bare en special.
Hvis man nu er typen, der laver stand-up, der ikke rigtig har lyst til at lave et stand-up-show.
Det er jo også et stort skridt, ikke? At sige, nu gør jeg det. Det er et one-man-show og sådan noget, ikke? Men det er jo sådan lidt jantelov, måske. Man er bange for, at nogen kommer og siger, ja, one-man-show, rolig nu, kammerat, ikke?
Er der meget sådan noget inden for branchen?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, der er.
Nej, okay.
Det må jeg sige. Folk er faktisk meget, meget støttende over for hinanden, så det jeg tror, men vi er jo også en masse usikre unge mennesker, havde jeg nær sagt, nogle yngre end andre, ikke? Men Så det er nok mere hos en selv, den ligger, ikke?
Ja, men det giver også god mening, at man måske sådan ind i sig selv kan have lidt svært med at sige det der, jeg har lyst til at lave et stand-up-show eller et one-man-show.
Ja, og nu laver jeg et one-man-show, ikke?
Ja. Din alder er kun 31, det er da vildt. men apropos det der med alder, jeg sagde, at du har været i gang i sådan cirka 10 års tid. Kan du huske, hvornår du startede?
Jamen, jeg startede i starten af 11, så jeg har faktisk været i gang i over 11 år.
Ja. 11 år?
Ja.
Men så har du også startet sådan relativt, og det er sagt med al respekt, du har startet relativt sent.
Ja, det er jeg faktisk.
Det er ikke sådan Victor Lander, der gør det, da han er 12 år gammel.
Nej, præcis. Jeg startede, da jeg var 29, noget lige inden jeg blev 30. Ikke?
Okay.
Men
var det en del af sådan noget midtvejskrise, eller sådan noget, en 30-årskrise?
Det kan man godt sige lidt. Altså, eller nej, det var det ikke. Altså, det var, men det var nok det, der måske gav mig det sidste spark, tror jeg, var lidt min alder. Fordi jeg havde tænkt på, jeg godt tænkte mig at lave comedy i rigtig mange år. Faktisk siden jeg var 19, tror jeg. Det kører sådan i intervaller af 10 her, kan man sige. der havde jeg ikke tænkt, at jeg skulle lave stand-up, fordi det tænkte det var slet ikke muligt, at jeg skulle stå på en scene. Så der drømte jeg faktisk om at bare skrive comedy og tænke, hvordan kunne man komme inden for det? Og jeg vidste mange, der lavede det, jamen de har startet med at lave stand-up, og igen, det vidste jeg, det skulle jeg ikke. Og så tænkte jeg, jamen så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Altså, så overvejede jeg at jeg havde sådan, at jeg skulle inden for reklamebranchen, og det blev heller ikke til noget. Så jeg endte med at arbejde inden for handelsbranchen i mange år.
Det kan være mange ting, altså hårde hvidevarer, eller?
Nej, altså på kontor. Altså jeg blev udlært handelsassistent, som er lidt den samme uddannelse, som bilsælger for eksempel tager, så vidt jeg ved. Men jeg kom så til at sidde både med salg og indkøb og marketing og IT og forskellige ting, ikke? Men det er ligesom, drømmen var der stadigvæk. Så på et tidspunkt, så begyndte jeg at sidde og en gang imellem, så tog jeg mig sammen, og så tog jeg computeren frem og prøvede at skrive på en gammel Word-dokument, ikke? Med et eller andet, altså en historie, eller en film, eller en tv-serie, eller et eller andet. Sidst var det meget, meget en tv-serie, jeg tænkte, jeg skulle skrive, men så begyndte også at dukke nogle små ting op, som jeg tænkte, det kunne faktisk godt ende med at blive en form for stand-up, det her. Og så på et tidspunkt, jamen, så gjorde jeg det, jeg faktisk meldte mig til et kursus i teatersport, men hvor det også var en del af det, at man skulle lave en lille smule stand-up.
Og teatersport, det er sådan noget impro-comedy, ikke? Hvor man finder på
impro-teater, ikke?
Ja.
Hvor man leger nogle lege med hinanden, ikke? Og bygger små scener op. Det var lige så meget også bare for at komme lidt ud af min lejlighed, vil jeg sige, at jeg gik i gang med det. Og så med den bonus, at jeg så kunne komme til at prøve lidt noget comedy og noget stand-up af.
Er jeg så helt forkert på den, når jeg forestiller mig et billede af Anders Grav, der er omkring 28 år, der melder sig til impro comedy, og alle de andre, de er omkring 15 år gamle?
Ja, næsten. Altså, der var faktisk rimelig god aldersspredning på. Jeg tror, de yngste var måske 19. Så var der måske en på 19, og en på 20, og en på 25, og så, jeg tror nærmest, der var en på 50 også.
Okay.
Så det var, der var en rigtig fin spredning på. Ellers så kunne det måske godt have været sådan lidt op ad bakke for sådan en halvgammel type som mig allerede på det tidspunkt.
Men var du god til det?
Både og. Jeg synes ikke selv, jeg var super god til det. Altså, vi havde det meget sjovt med det, men det er rigtig svært at lave sådan noget impro, og man, altså, vi lavede det jo meget sådan som bare i øvelokalet, kan man sige. Og der synes jeg, det var meget sjovt. Men jeg havde svært ved at, jeg tror, at lægge blufærdigheden så meget på hylden, at jeg ville kunne optræde med det, i hvert fald på det tidspunkt. Der synes jeg, det var sådan lidt for angstprovokerende, det der med at stille sig op og ikke vide, hvad der sker. Men der er jo nogen, der bare dyrker den genre, ikke? Mm. Altså, der fandt jeg ud af, at det var rigtig dejligt at have skrevet det hele på forhånd, ikke?
Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig. Men hvad giver det så dig, at du har levet rigtig mange år, hvor du har haft et normalt job? Fordi det er jo så det, at du er i modsætning til nogle andre, hvor man måske starter med at begynde til stand-up, mens man studerer. For eksempel det er der vist en del, der gør, ikke? Så man får en SU og sådan der. Men det med, at du har været ude og have sådan et rigtigt job.
Ja.
Hvad giver det?
Jamen, for det første, så gav det mig nok det, at jeg kom til at skille mig lidt ud. Altså, at jeg var netop fra en helt anden verden, ikke? Og det kunne man nok godt mærke i min måde at være på, også udover at jeg måske er lidt underlig i forvejen, det ved jeg ikke, men det gav mig jo også helt klart, og det gør det jo til stadighed af, sådan ja, hvad skal man sige, måske kender nogle andre verdener, som jeg kan skrive om og kender til. Og det synes jeg faktisk er rigtig fedt, at jeg også har prøvet at have et arbejde, hvor man møder klokken 8, og man sidder og tænker, ah, det bliver dejligt at komme ud og få sin madpakke klokken 12, og have fri klokken 4, og køre hjem, og ja, at dagene ligner hinanden rigtig meget, og det gør det jo for rigtig mange mennesker, altså. Og så finder man skønheden i det, og ja, og får et godt forhold til sine kollegaer, og ja, nu sidder jeg og taler mig helt ind i, at det er også noget, jeg kan savne lidt en gang imellem.
Jeg skulle lige til at spørge, ja. Fordi nu siger du det her med, at der er et fast mødepligt, og der er ja. Madpakker, og man har fri, hvor jeg tænker, det der med at være komiker og arbejde lidt fra job til job,
ja.
Det tænker jeg, du er selvfølgelig nok velkommen til at tage din madpakke med, ja. Men der er nok ikke så faste rammer omkring det.
Nej, lige nøjagtigt. Og man har jo man er jo på arbejde altid også jo et eller andet sted, ikke? Altså, nu er jeg ved at være færdig med det her show, så nu kan jeg også begynde at slippe det en lille smule op i hovedet, ikke? Og tænke, nu skal jeg bare lave det, og lave det godt, ikke? Men ellers så har jeg jo bare gået og tænkt på det i døgndrift, ikke? Og hvis jeg ikke har tænkt på det, så har jeg tænkt, at jeg burde tænke på det.
Mm.
Så der synes jeg, der har det virkelig også sin fordel, det her med at møde ind klokken 8, og så klokken 16, jamen, der går du også bare helt hjem, ikke?
Så ligger man arbejdet derhjemme.
Ja.
Eller på
ja,
arbejde.
På arbejde, ja, præcis.
Ja. Men i forhold til det der med, at man, når man laver et show, når man forbereder det, og du har premiere her den 22. september på dit uofficielle første one-man-show, ja, kan man sige, hvor man skal pleje.
Ja.
Men når du har det inde i hovedet, når du arbejder på det, hvordan påvirker det så din hverdag? Altså er det sådan, så når du er nede og handle, så glemmer du, hvad var det, jeg skulle have? Eller hvordan er det spiller ind i din hverdag?
Jamen det er jo ikke helt ved siden af. Det kan godt ske. Det er også, altså, man kan godt svømme lidt væk nogle gange, ikke? Og jeg vil også sige, det giver også lidt en lille stressfaktor altid, at der sidder sådan en lille stemme inde i kroppen, der siger, der er noget her, som skal være ikke bare færdigt, men hvor man tænker, jamen jo mere tid du ligger i det her, jo bedre har det potentiale for at blive, ikke? Og man kunne jo, jeg kunne arbejde på det i døgndrift jo, altså, det er jo sådan en afvejning, at man skal også spise og sove og være sammen med sin familie, ikke? Men man vil også gerne have, at det her bliver godt, ikke?
Det er jeg sikker på, at det kommer til at gøre.
Tak.
Vamos a la playa, det hedder showet. Og Anders Grav, du bliver hængende, fordi vi skal tale lidt mere om showet og dit arbejde som komiker. Men inden da, ikke? Så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg fornøjelsen af at have besøg af en virkelig, virkelig sjov mand. Han havde fødselsdag her den 3. august, hvor han blev 41 år gammel, og nu er han ude med sit sådan uofficielle første one-man-show. Han havde et tilbage i 2015, der hed Bekymringsfabler, men nu er han altså ude med det her nye show, der hedder Vamos eller Playa. Og aftens gæst, det er Anders Grav. Velkommen til igen, og god aften.
God aften.
Jeg læste om dig noget, der overraskede mig.
Ja.
Jeg læste mange ting, men det, jeg lige vil fremhæve, det er, at jeg læste, at du er introvert.
Ja.
Og når jeg ser komikere, der står op på scenen, nu vandt du også talentprisen tilbage i 2013 til Zulu Comedy Gala,
ja.
Hvor når jeg ser folk, der står på sådan en scene og er med i alle mulige shows, så tænker jeg ikke nødvendigvis, at det er nogen... Jeg tænker, det er nogen, der godt kan lide at være på.
Ja.
Hvordan er du introvert? Hvordan spiller det ind i din person?
Det spiller ind i alting, vil jeg sige. Altså helt overordnet omkring det med at være introvert, så handler det jo om, at man... Jamen for eksempel bliver en til udmattet af at være sammen med andre mennesker, simpelthen. Og man kan få noget energi af at være helt alene, hvor ekstroverte mennesker, jamen, de synes måske, at de får ny power af at være sammen med mennesker, ikke? Jamen, altså, der er mange forgreninger i det. Det er også noget, jeg ligesom udforsker meget i mit one-man-show. Men det gør også, at man tænker meget over sociale situationer, tænker meget over ting, man skal socialt, for eksempel. Det her med at skulle til et eller andet selskab, hvor man ikke kender nogen, for eksempel, jamen det kan man jo nærmest ligge søvnløs over. Altså.
Hvad kan få det der introverte sådan virkelig frem i dig? Er der nogle situationer eller nogle konstellationer af mennesker, hvor det virkelig kan få det helt ud?
Ja, jamen der er mange, vil jeg sige. Jeg plejer at sige til, at det handler også lidt om, altså hvis de sociale regler er klare, så er det nemt. Altså det er også det, jeg plejer at sige. Det er derfor, jeg ikke synes, jeg skal sige, jeg ikke synes, det er så svært at optræde. Selvfølgelig er det altid svært. Men det er derfor, at jeg har nemmere ved at stille mig op på en scene, end at tage til et middagsselskab. Ikke? Altså, det er jo fordi, at der er de sociale regler klar. Ikke? Altså, jeg stiller mig op, jeg prøver at være sjov, og så er det ligesom det. Men når det ligesom bliver uklart, eller hvor man sådan bliver i tvivl om, måske også lidt, hvor man har folk henne, det ved jeg ikke helt. Altså det der med, jeg plejer at sige, at det værste, det er at møde et menneske, man har mødt en gang før. Ikke? Fordi så er man sådan lidt i tvivl om sådan, jamen, hvor familiært skal vi tale sammen, og hvis det er nogen, man synes er en fed person, jamen, så er der noget at miste lige pludselig også. Og ja, altså jeg har prøvet det der med, at jeg har en rigtig fed snak med nogen, første gang jeg møder dem, og så møder dem igen, og så har de så efterfølgende fortalt mig, at jeg virker egentlig sådan lidt afvisende i det faktisk, fordi at jeg måske lige har svært ved lige at tune mig lidt ind på, hvad er det, vi skal og kan her, ikke?
Jamen, den er meget med på. Jeg synes faktisk noget af det mest, fordi jeg har det lidt på samme måde.
Ja.
Og jeg synes, det der er det mest introvert fremkaldende, det er, når jeg står i situationer, hvor at jeg måske ikke har mødt folk så mange gange, og jeg glemmer deres navn.
Ja.
Det, at jeg har glemt en persons navn, som jeg har mødt en gang, og står sådan lidt og tænker, lige om lidt, så vil det give mening, jeg siger dit navn, men jeg kan ikke huske, hvad det er, eller jeg er i tvivl om, er det Simone, eller er det Sandra, eller et. Det er virkelig, eller man kommer ind i et middagsselskab, hvor at man har ikke lyst til at give hånd, men man tænker, man forventer lidt, man går rundt til alle og giver hånd.
Ja.
Så hvad gør man i den situation?
Ja, præcis.
Den er også
For det kan godt blive lidt et show, det der med at rejse sig op og sige, ja, jeg vinker bare lige til jer eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Samtidig så hænger det meget tit sammen med, at man er lidt konfliktsky også, tror jeg. Ikke? Altså, og man gerne vil være høflig. Det har jeg også en længere snak om i mit show, faktisk. Men de to ting kan godt konflikte lidt. Ikke? Altså, man vil gerne være høflig, men man tør samtidig ikke tage det der skridt, hvor man ligesom siger goddag, ikke?
Ja. På den måde var det lidt som om, at corona gjorde lidt nogle ting lettere.
Ja.
Jeg ved ikke, om du oplevede det på samme måde.
Absolut.
Hvordan oplevede du det?
Jamen, jeg følte lidt ligesom, at man ligesom nulstillede mange ting, ikke? Og igen, det er også en del af showet med, at jeg snakker meget om det her med, at man krammer meget, for eksempel. Nu er vi begge to her øst for Storebælt, og i noget mediehalløje her, ikke? Og der er jo mange, der krammer meget, eller det var der i hvert fald. Så stoppede det helt i en periode, og nu oplever jeg altså, at jeg kom ud i situationer, hvor man, for det første, håndtrykket er kommet lidt tilbage igen, og det er heller ikke unormalt, bare lige at komme ind og sige hej hej, og lige vinke en gang, og så er man i gang. Den der obligatoriske krammer, den er simpelthen blevet smidt lidt til, eller skudt lidt til hjørnet, hvad det hedder. Det
var rart.
Det var faktisk rart. Ja. Det var rigtig rart.
Og jeg kunne også godt lide, at der var en periode, lige efter, at samfundet blev åbnet op igen, hvor at hvis man fik en forespørgsel, der hedder, har du lyst til det her en fredag, lørdag, søndag aften eller en torsdag aften, så var det legitimt at sige, ved du hvad, jeg har brugt min sociale kvote. Ja. Jeg skal lige tilbage i gear.
Ja.
Så nu skal jeg lige være hjemme og slappe lidt af.
Ja.
Hvor jeg føler lidt nu, hvor samfundet er ved at være tilbage på benene igen, sådan, så er det lidt som om, nu kan man ikke bare sige, at jeg magter ikke at være social i aften.
Nej.
På samme måde. Det tillod corona ligesom lidt sygt, oplevede jeg i hvert fald.
Ja.
Spændende. Vil jeg bare sige til alle mine venner, der nu er lige dermed. Men hvad møder du så egentlig af fordomme i forhold til det at være introvert? Fordi jeg havde en fordom til at starte med, at så er det svært for dig at stå på en scene.
Ja. Ja, det er måske en, ikke? Men jeg tror, jeg tænker mere ud fra de der situationer, hvor måske også før jeg begyndte at lave comedy, ikke? Hvor man bliver betragtet som, jamen, når man er meget stille, så tror jeg, det kan være svært for eksempel at forestille sig, at folk overhovedet har humor, ikke? Og det er noget, der tager lang tid ligesom at vise andre mennesker, særligt når man er svært ved at slappe af, ikke? Og der kan man sige, der har jeg jo fået en stor fordel nu, i og med, at man ligesom brander sig selv som et menneske med humor, ikke?
Så i stedet for at være sjov, så kan du bare sige, hvad laver du til daglig? Så kan du sige, jeg er komiker.
Ja, præcis. Et eller andet sted, selvom det er jo altid, og det er jo en helt anden snak, det der med, når nogen spørger, hvad laver du? Og man siger, man er komiker, og de ikke vidste det i forvejen, så kan du tænke, okay, åbenbart ikke en særlig god en, siden jeg ikke vidste, hvem du var. Men
fordommen i forhold til, hvad du møder, Altså, ja. Hvad møder du noget sådan, at de forventer, at når du siger, at du er introvert, så er det sådan, jamen, så forventer vi ikke, at du holder tale til den her konvention, eller?
Jamen, jeg tror også, folk forventer måske, at man er lidt kedelig og okay. lidt trist måske nærmest, ikke? Fordi verden er jo ekstrovert, ikke? Altså, man udgangspunkt er jo altid, at det er ekstrovert, og det er jo naturligt nok, fordi ellers så sad vi jo ikke her, så sad vi jo derhjemme, altså hvis vi ikke lige havde taget os lidt sammen og været en lille smule ekstroverte i dag.
Verden, ikke? Den er bygget til ekstroverte A-mennesker.
Ja, det er jo ikke engang løgn, og man sidder derhjemme og ser folk sidde og snakke sammen i fjernsynet, eller hører dem snakke sammen i radioen, ikke? Og man tænker umiddelbart, jamen, det må være nogle ekstroverte mennesker, ellers så sidder de vel ikke og plaprer op på den måde. Altså,
og i virkeligheden er det to introverte folk, der sidder og snakker sammen.
Præcis, ja, ja. Det er det, og det kan man jo ikke se eller høre.
Og det er rigtigt. Men føler du så, at det er blevet mindre med alderen? Altså, udover
ja.
At, okay.
Ja, helt klart. Både fordi man jo ligesom slapper lidt mere af, jo ældre man bliver, ikke? Og bliver lidt mere ligeglad. Og så har mit arbejde selvfølgelig også givet mig en masse fordel. Altså, hvis jeg er på en eller anden arbejdsplads i en periode, det er jo tit sådan, man er jo lidt freelance og dukker op forskellige steder, jamen, så er jeg jo tit i en funktion, hvor alle andre ligesom ved, hvem jeg er. Altså, hvis det var mig, der lavede kaffen, jamen, så ville jeg jo nok bare være ham, som ingen lagde mærke til, ikke? Mm. Og det kan jeg da godt tænke lidt over nogle gange.
Hvordan tænker du over det?
Jamen, at det der med, at jeg er lidt forkælet som introvert, at jeg får lov til at være stille og indadvendt, men alligevel får jeg alle fordelene ved at være ekstrovert, at jeg har ikke problemer med at komme i snak med folk, fordi det er ligesom en naturlig del af mit arbejde.
Så du er humorens blade, halv vampyr, halv menneske, har det ja. Bedste fra begge dele.
Ja, præcis.
Anders Grav, vi skal tale lidt videre om humor og stand-up, og vi skal også tale om dit show, men inden da, så tager vi igen lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg meget, meget fint og fornemt besøg af en dansk komiker, der har lavet stand-up i omkring 11 års tid. Og lige før, der fik jeg beskrevet ham som humorens blade. Ja, den introverte blade.
Det tror jeg, jeg skal have skrevet på CV.
Ja, ja. Halv vampyr, halv menneske. Eller han har det bedste fra begge verdener af at være introvert. Han hedder Anders Grav, og han er aktuelt med et nyt one-man-show, Vamos a la Playa, der er premiere her den 22. september. Og da jeg fik at vide, at jeg skulle tale med dig, eller at jeg kunne tale med dig, det vil jeg rigtig gerne, så kom jeg til at tænke på, at lige nu, det der foregår lige nu, det er jo, og det er jo ikke særlig sjovt, dronning Elizabeth
ja.
Gået bort.
Ja.
Hvilket betyder, at Storbritannien er i landesorg.
Ja.
Og det er ikke noget, jeg har oplevet før, at på den måde, at Storbritannien er gået i landesorg eller andre lande. Jeg har ikke sådan stødt på det før.
Nej, ikke sådan lande tæt på os i hvert fald.
Nej. Nej, og jeg stødt bare lige på en beskrivelse af, hvad det betyder. Mm-hmm. Nu skal jeg simpelthen ikke finde det her. Det er i hvert fald sådan, så frem til det omkring 12 dages landesorg, som er sket nu her, hvor dronning Elizabeth er død. Og det betyder, at i den her sørgeperiode, der vil børsen i London være lukket i minimum en dag, og tv-stationen BBC vil sætte alt comedy på pause i perioden.
Nå.
Har du hørt om det?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Og der er jeg bare nysgerrig på, sådan, hvad tror du, der kommer til at ske den dag, 7.13 har jeg lyst til at sige, når dronning ja. Grete går bort,
ja.
Men det skal vi jo alle sammen på et eller andet tidspunkt. Ja. Men jeg er bare nysgerrig på, kan vide, om vi så ser en sådan stand-up-branche, hvor man ligesom, hvis man har et one-man-show, det bliver vi nødt til at udskyde. Det bliver vi nødt til at sætte på pause.
Ja. Det er faktisk noget, jeg også nogle gange tænker over.
Ja.
For jeg synes faktisk, det er ret interessant at tænke på de der undtagelsestilstande. Det har altid fascineret mig lidt. Altså, det var lige før, jeg også var lidt fascineret af coronaen, ikke? Altså det der med pressemøder, hvad sker der nu?
Ja.
Og alt det der. Og på samme måde med det, jamen, jeg ved det ikke. Jeg sidder lidt med sådan en fornemmelse af, at det kunne godt være lidt en dansk tilgang til tingene, at tingene ikke stoppede så meget. Men samtidig så synes jeg også, det er meget fedt, det der med, at man holder lidt fast i nogle traditioner, og man måske siger, jamen, det har vi måske, man ved jo ikke, om DR for eksempel har indskrevet et eller andet sted, at det foregår på den og den måde, så det kan godt være, at det simpelthen for 40 år siden har indskrevet i deres forretningsgrundlag, eller hvad man skal kalde det, at når sådan noget sker, jamen, så viser vi ikke humor på tv i en uge eller et eller andet.
Jeg ved i hvert fald herude på den her station, jeg sidder over for en, der også laver noget samarbejde på tværs af nogle af de andre lande, og hun fortalte, at man på de britiske radiostationer faktisk har valgt at fjerne nogle sange.
Nå.
Fordi, jeg tror, det er fordi, de simpelthen er for glade.
Nå.
Og der tænker jeg bare, det kunne jeg måske, uden at vide, hvad bestyrer, det er jo ikke noget, jeg har noget som helst med at gøre, men jeg tænker, Nej. Hvis man gør det der, så kunne det også være, at man gør det i hvert fald her på stationen,
ja,
når det sker
det
en eller anden dag.
Være, ja.
Og det er bare en sjov tanke, det der med, kan vide, hvordan det bliver, hvis Danmark går i landesorg i 10 dage. Om det bliver sådan noget med alle open mics, der lukker ned, og kun trist musik i radioen, eller hvordan det vil ledes.
Ja.
Men vil du, tror du, hvis du havde et show sådan en aften, torsdag aften, Margrethe, hun er død om mandagen, og du får at vide, det er op til dig?
Ja, spændende.
Ja, tankeeksperiment.
Hold op, jamen det er jo helt, ja.
Vil du tænke, ved du hvad, det kan vi godt af ære for dronningen, eller vil du tænke, ved du hvad, det vil være i dronningens ånd?
Jeg tror godt, jeg vil turde afholde det. Det vil jeg sige. Det vil jeg nok... Nu har du så lige sagt, det var op til mig. Og nu vil jeg så sige, det vil jeg lade være op til nogle andre.
Okay.
Det ved jeg ikke, om man kan tillade sig i den præmis her. Men hvis det er op til mig, så tror jeg vil sige, det kan vi godt. Det kan vi godt.
Fuldført et show.
Ja, jeg tror også, at vi har vel trods alt et andet forhold til vores kongehus, end de har i England. På godt og ondt, ikke?
Det skulle man tro i hvert fald, men jeg synes da, når man ser dækningen, når man ser, hvordan folk de taler om dronning Elisabeth nu, så virker det, som om de er meget gladere for hende nu her, hvor hun er død,
ja,
end de var for hende for et halvt år siden.
Ja, det er også et indtryk.
Jeg tror måske, at hele det her, nu ser vi det i bagklogskabens lys, har gjort
yes,
lidt,
yes, yes.
Men jeg tror, vi har et andet forhold til kongehuset herhjemme,
ja.
Når vi ser... Malte Ebert. Kunne du forestille dig, Malte Ebert synge en kærlighedssang til dronning Elisabeth?
Nej.
Det siger bare, det tror jeg ikke vil ske.
Nej, det tror jeg heller ikke, og der var for nogle år siden, var det Rune Klan, der lavede et skinkenummer, hvor han skulle give dronningen et stykke hamburryg.
Ja.
Der tror jeg ikke, man fik lov til at komme så tæt på dronning Elisabeth.
Nej, det tror jeg godt nok heller ikke. Men ikke desto mindre, så 7-13, der kommer formentlig og forhåbentlig til at gå rigtig mange år.
Ja.
I forhold til humor, så vil jeg også gerne lige tale med dig om, der er en ny forskning, der var ude. Og igen, jeg fik at vide, at jeg kunne tale med dig. Jeg tænkte, jeg vil gerne lige tale med dig om det her. Videnskab.dk, de var ude med en artikel her tidligere på ugen. Jeg tror, det var her den 12. september, at de var ude med det her. Det er et nyt studie, som er udgivet i tidsskriftet Personality and Individual Differences. Mit engelsk er ikke, hvad det har været. Har undersøgt mænd og kvinders tilgang til humor i et parforhold.
Ja.
Og det er altså nogle forskere, der har givet 149 heteroseksuelle par i længerevarende forhold spørgeskemaer, der skulle være med til at bestemme humors rolle i deres forhold. Og forskerne, de undersøgte altså helt konkret, blandt andet, hvor mange jokes, der blev produceret, og af hvem.
Mm-hmm.
Og der vil jeg gerne lige tale med dig og spørge dig ud i forhold til nogle af de her lidt sjove konklusioner, der er kommet på det. Blandt andet så har de undersøgt, hvem er manden og kvinden i det her heteroseksuelle parforhold, som fyrede flest jokes af.
Ja.
Hvem tror du i den her videnskabelige undersøgelse, de fandt frem til fyrede flest jokes af?
Det er mændene.
Er du meget sikker? Du svarede meget.
Ja, jeg er meget sikker.
Okay. Det er også mændene.
Ja.
Det er mændene, der fyrer flest af. Og derudover så er der også en anden delkonklusion, nemlig at det er mændene, som helst ser dem selv som den sjoveste part.
Ja.
Og det er ikke bare sådan så, at de vil ikke bare producere flest vittigheder, de vil også lave de sjoveste ifølge dem selv.
Ja.
Det mener de selv.
Ja.
Og det er ikke noget, der overrasker dig, Jørgenskov.
Nej, overhovedet ikke. Altså, mænd har jo ofte det her meget selvoptaget behov for at være sjove, ikke? Og jeg tror også, mange mænd føler, at det er ligesom en af de ting, vi ligesom har, og også, hvad skal man sige, bejle kvinder på, ikke? Altså, at vi er ikke for kønne at se på, og så videre, så kan vi ikke prøve at være lidt sjove, ikke?
Det er ligesom Klodshans, der kommer med, hvad han kommer en due eller et eller andet, ikke?
Ja, altså, noget mudder i en mudder, sko, eller
så kommer
et eller andet.
Mændene med vittighederne i 2022.
Lige præcis.
Og de fandt også frem til, i de forhold, hvor kvinder mener, at deres egen jokes er sjovere end deres mænds, så er mændene mindre glade og tilfredse, hvilket handler om, at mænd ser latter som en form for belønning.
Ja.
Så lidt ligesom det, du siger, at mændene de har som valuta en joke, og præcis. Så bliver de belønnet med latter.
Det er en valuta.
Lige præcis, for at gøre det rigtig økonomisk.
Ja.
Men det er også ret interessant, fordi ifølge det her studie, så fremgår det også, at det ifølge forskerne, så er det en behov for, det er en form for bekræftelse, hvis kvinden mener, hvis kvinden mener, at hun er sjovere, så giver det anledning til mindre værtskomplekser.
Ja.
Så det betyder altså noget humor i parforholdet. Men i forhold til hvem, der giver de fleste grin,
ja.
Der kommer undersøgelsen også frem til, at kvinder, det kan godt være, at det er færre jokes, men det er vist sjovere jokes.
Okay.
Ja.
Ja.
Vil jeg bare lige sige, det er sådan lidt ny...
Altså, det siger forskningen eller hvad?
Ja, ja.
Ja. Det er jeg egentlig heller ikke så overrasket over.
Mm.
Ja.
Er du meget sjov, eller er du meget
rigtig sjov
derhjemme?
ja, altså, jeg prøver. Mm. Det vil jeg helt klart sige. Altså, det er også sådan en... det har altid for mig været sådan en markør af, at jeg gerne vil andre mennesker. Det er også, at jeg prøver at være sjov. Altså, det... ja, det.
Men kan det så være nærmest en hemsko, når du møder folk, og de får at vide, at du er komiker, i forhold til, hvis du gerne... Vi vil alle sammen gerne være sjove i andres øjne, det er klart.
Ja.
Men jeg tænker, hvis jeg blev præsenteret som verdens bedste radiovært, inden jeg skulle interviewe dig, og du hørte det, så ville jeg da også blive sådan et, åh nej, nu ja. Vil du måske kræve, at mit oplæg, det var lidt mere... Jeg var lige kælet lidt mere for nogle, det ved jeg ikke, sproglige spidsfindigheder, eller et eller andet, ikke?
Ja.
Altså, på den måde kunne det jo også påvirke situationen.
Ja, altså du tænker, om folk har nogle forventninger til, at jeg er sjov, når jeg møder dem, fordi jeg
fordi
er komiker.
Du, ja.
Jamen både over, altså det tror jeg også, det der introverte kommer ind igen, fordi jeg har også lidt den fordom om mig selv, tror jeg, at jeg er så introvert. Når folk de møder mig, så tænker de, hold da op, altså ham der kommer der sgu ikke noget sjov ud af overhovedet. altså, så ja, men det kan godt være, altså jeg har hørt nogen sige, de er lidt overrasket over, hvordan jeg er. Privat, når de møder mig. Ikke?
Har du det?
Ja, det har jeg oplevet et par gange.
Sådan, som i, at han er godt nok stille, ham der?
Ja, præcis.
Okay.
Ja.
Nå, men...
Jeg er sådan meget afdæmpet i forhold til måske også nogle af de karakterer, jeg sådan har spillet og sådan noget. Ikke?
Men det er sjovt. På den måde kan man indeholde mange forskellige facetter. Og i forhold til, at du er ude med det her show, lige om et øjeblik, og som jeg også sagde i starten, du gør det i en alder af 41 år.
Ja.
Har din humor ændret sig meget? Fordi der er rigtig mange ting. Jeg ved, når jeg kigger på min musiksmag, den er ikke den samme, som den var for 10 år siden. Og gudskelov for det.
No.
Men i forhold til at arbejde med humor, føler du så, at den humor, du står for, og det, du selv synes er sjovt, har det ændret så meget?
Nej, det synes jeg faktisk ikke rigtigt. Altså grundlæggende, så er det meget det samme. Altså jeg vil sige, for 20 år siden, der så jeg ikke meget stand-up, for eksempel. Altså det var sådan... Nærmest op til, at jeg begyndte at lave stand-up selv, at jeg begyndte at se stand-up. Så det har jeg selvfølgelig fået en interesse for, ikke? Og synes jeg er spændende at se også. Men sådan den grundlæggende humor i tingene, som jeg ikke tør sætte ord på, men det synes jeg faktisk et eller andet sted er det samme. Ja. Mm.
Var det hårdt at fylde før?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er dejligt at blive ældre, faktisk.
Ja. Okay. Nå, fordi jeg ved bare, hvordan det var at blive 30. Det var ubehageligt.
Synes du det?
Ja, det synes jeg.
Ja, jeg synes også, det var dejligt at blive 30.
Nå.
Et eller andet sted. Men det var så også, fordi jeg havde sådan op til at blive 30, at jeg tænkte enten... jeg begyndte jo at lave stand-up sådan et halvt år, før jeg blev 30. Og jeg havde gået sådan i et par år derop til at tænke sådan, enten så kommer du i gang med at lave noget comedy på en eller anden måde, eller så løber du et maraton. Og maraton blev det ikke til, men jeg nåede så det andet, ikke? Og... Så det gjorde det også lidt. Jeg ligesom sat en eller anden udfordring for mig selv, ikke, som så lykkedes, inden jeg blev 30.
Ja, så er det lettere at komme godt igennem det med, ligesom et flag, der er sat et eller andet sted.
Ja.
Men hvad så med 40? Hvordan er det anderledes, føler du? Fordi jeg føler i hvert fald, at 30, der tænker jeg, nu er jeg voksen. Og det var nok derfor, det var behageligt.
Men, ja.
Men er det anderledes at fylde 40?
Jamen, jeg har gjort nogle ting rigtig smart taktisk, fordi jeg var også lige på nippet til at få et barn, da jeg blev 40. Ikke? Så der var ligesom nogle gode... markører der op til de runde fødselsdage, som ligesom gjorde, at jamen, nu er det også en ny fase i livet. Ikke?
Ligesom en ny sæson, hvor en ny karakter kommer ind i en tv-serie. Man ved, nu bliver næste kapitel lidt anderledes.
Ligneragtigt.
Ja, okay. Nå, men fedt, at du er kommet godt igennem det på den måde.
Ja,
men
ja.
Men kan du mærke, at du er blevet ældre?
Ja, jamen det kan jeg godt. Men jeg har også en... Altså rent fysisk, så er jeg også sådan begyndt at motionere lidt mere, og sådan noget, jo ældre jeg er blevet.
Er det
så,
maraton, så, ligesom, som du ikke nåede i 30 år?
Nej, det når vi. Maraton, det tror jeg, dropper faktisk.
Okay.
Men ellers sådan lidt mere at løfte lidt vægte og sådan noget, det har jeg gjort, da jeg var yngre. Så jeg prøver ligesom at udligne det lidt på den måde, så jeg måske kommer til at have det sådan rimelig konstant, godt skråstrej dårligt livet igennem. Ikke?
Fantastisk.
Så skal jeg være bodybuilder, når jeg bliver 70. Ikke?
Ligesom Arnold Schwarzenegger, eller hvad? Har du set, hvordan han ser ud? Han er jo stadigvæk, eller Sylvester Stallone, han var lige med i den der film med Pilou Aspect, der ligger på Prime.
No, okay.
Han er jo stadigvæk, altså, han er jo stadig et monster at se på ren muskel.
Jamen, jeg så også nogle videoer på, hvordan han ligesom træner op til, når han skal have en rolle og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo sådan helt vildt.
Ej, Jesus ja. Christ. Træner du egentlig op? Du er klar lige om lidt. 22. Ja. September.
Ja.
Vamos eller pleje, det hedder showet. Træner du fysisk op? Altså, er det derfor, du løfter vægte?
Nej, det har ikke noget med min kunst at gøre, vil jeg sige. Men jeg har hørt nogen sige, at det er faktisk en god idé, ligesom at træne sin ryg og sådan noget. Ikke? Altså, nu er der også nogle af mine kolleger, de er ude måske på over 100 jobs på sådan en turné. Jeg skal ud på 7, som det ser ud nu. Så det tror jeg godt, ryggen kan klare. men det er en god idé også at have en OK fysik, når man skal stå det op over en time. Og måske gøre det mange aftener i træk. Som nogen skal, ja.
Jeg har i hvert fald snakket med musikere, men de springer selvfølgelig også nok mere rundt på scenen, end du gør.
Ja.
Men bare man passer på sig selv, fordi lige pludselig, hvis man ikke har trænet, og man lige løfter en kasse forkert eller fordrejet sig, så får man måske hurtigere den der stive nakke, og det kunne godt nok være træls at stå på en scene i lang tid med ondt i nakken, kunne jeg forestille mig.
Ja, for søren.
Men hvad handler dit nye show om? Vi har været lidt inde på nogle af de her temaer, men hvad går du ned i der?
Jamen, det handler jo egentlig overordnet om at være introvert, vil jeg sige. Ikke? Og så er min stil jo generelt noget ligesom at overtolke på nogle ting, små bitte ting, der sker i hverdagen, eventuelt sådan lidt irritationsmomenter, måske situationer, hvor man føler sig lidt uretfærdigt behandlet. Og så kan man ligesom overtolke lidt på det og tænke, hvad er det for nogle motiver, man tænker, andre mennesker har, og hvad burde jeg have sagt, og hvordan ser de mig nu i den her situation, og og det kan blive meget fantasifuldt, ikke? Omkring at løbe fuldstændig ud af nogle tangenter, der ikke har ret meget med virkeligheden at gøre, og så prøve at få det tilbage igen og sådan noget. Ikke?
Kan du nævne noget, der for nylig har ramt dit irritationsfilter, eller de der ting, der gør, at du tænker, det kunne måske godt være noget i et show? Det er ikke, fordi jeg vil have, at du skal afsløre en joke i showet, men hvad kan få dig sådan til at blive irriteret?
Jamen nu fanger du mig lige her, ikke? Altså, for eksempel så har vi, der hvor jeg bor, der har der været nogen, der har haft nogle effekter stående på bagtrappen.
Hvad vil det sige? Bare ting?
Bare ting.
Okay.
Stående på bagtrappen. Og for et par år siden, der fik vi at vide fra ejerforeningen, der må ikke stå noget på trapperne overhovedet. Og så er nogen, der har haft rigtig mange ting stående i et par uger. Men nu er de væk igen. Men til det, der kan jeg godt nok gå og koge over det. Og tænke, shit mand, altså, og fantasere om sedler, man vil skrive, ikke? Men man tænker også bare sådan, jeg kan ikke styre det, hvis jeg skriver sådan en seddel. Det kommer til at blive alt for mavesurt eller passivt aggressivt, ikke?
Ja.
Så, men det kunne for eksempel godt være en ting, hvor man kunne fantasere om, hvordan man vil behandle de her ting, ikke? Og ringe på dørtelefonen og sige, kig ud af vinduet nu og se, at jeres ting bliver smidt ud på gaden, eller skrive en seddel, som lover bål og brand, eller et eller andet, ikke? Og fortryde det bagefter, og måtte se, om man kan få den tilbage, eller begynde at spekulere over, om man bliver meldt til politiet for trusler, eller et eller andet. Ikke?
Du bliver simpelthen ren Liam Neeson i Taken. For de der gamle ting på trappen. Det er sjovt, jeg har det lidt på samme måde. Jeg kom lige til at tænke på det, da du nævnte det her med, hvad der kan også lidt irritere en. Jeg var ude at handle for nylig, og der har jeg har oplevet det flere gange, men det gjorde mig meget irriteret her forleden, da jeg købte en bak æg. En ting er, at de er meget dyre.
Ja.
Noget andet er, når ekspedienten selv vurderer, at der behøver sikkert komme nogen elastik om.
Nå.
Normalt så kommer der en elastik om, fordi hvis man nu lige går og så lige får tabt et enkelt æg, så ryger en 20. del af prisen eller sådan noget.
Ja.
Hvor det der med, der er en enkelt ekspedient, der lige vurderer, der behøver stadig ikke komme nogen elastik om den der.
Nå.
Hvor der tænker jeg, der bliver jeg snydt for en elastik, og det kan irritere mig.
Ja.
Også fordi jeg har ikke lyst til at være typen, der siger, gider du ikke give mig en elastik?
Nej, præcis.
Man har ikke lyst til at være
det
den
type. Det er
nemlig
det. Det handler også meget om, hvad for et billede af en selv, man får præsenteret, ikke?
Ja.
Og
jeg er enig, der er nogle ting, der især indkøbssituationer. Jeg kan fortsætte. Altså, skansel-kasser, det er ikke mig.
Nej.
Så jeg kender 100%, men det må være rart, det der med at kunne komme ud med det.
Det er faktisk, det er ikke engang løgn. Det er faktisk rigtig rart, og særligt selskabskasser får også en kærlig behandling i
tak,
mit show.
Tak.
og flere indkøbssituationer også. Det er faktisk ret fedt. Altså, det vender lidt op i ens hoved på et tidspunkt, hvor man sådan tænker, jeg hader, når der sker noget uretfærdigt til. Jeg håber, der sker noget uretfærdigt, så man kan skrive om det. Ikke?
Ja, fantastisk. Det må være dejligt at kunne det. Hvad er der så ellers, udover at du har det her show, Vamos eller Pleje, det er den 22. september, at det har premiere. Og det kører jo et godt stykke tid frem til den 29. oktober. Du besøger Det er i Odense, der er premiere, så er der Roskilde, Horsens, København, Aalborg og Vejle, hvor det slutter den 29. oktober.
Ja, det slutter faktisk i Aarhus, tror jeg, den 29. Så tror jeg, det er Vejle okay. før.
Jamen, så er det mig, der ikke har noteret det. 100% korrekt. Men,
det er helt fint.
Men du, man kan se det inde på din hjemmeside i hvert fald.
Det kan være anderskrav.dk.
Yes. Hvad er der ellers på tegnbrættet? Nu sagde du, du nævnte det faktisk sådan før lidt selv, det her med, at nu arbejdet med showet ved at være færdigt i forhold til skriveprocessen.
Ja,
ikke?
Ja.
Så nu skal du ud med det, men hvad er der ellers på tegnbrættet for dig?
Jamen, udover det, jamen, så har jeg medvirket i et underholdningsprogram, hvor jeg er på spejdertur.
Ja.
Og det kommer her i slutningen af oktober, så vidt jeg ved, på Discovery Plus. Ja.
Jeg har mange uddybende spørgsmål til dig på en spejder. Der må være en gimmick, der må være en, og så ja. Bliver der sat ild til en hytte eller et eller andet.
Ja, men ja, det var en dejlig oplevelse at være okay. med i. Ja.
Fantastisk. Jamen, så det vil jeg glæde mig til at finde ud af, hvad det handler om, ja. Fordi det lyder det som om. Det lyder som om, der er noget mere ved det, end at være på spejderlejr.
Ja, ja, så var der forskellige twists og sådan noget, men der var samtidig også en rigtig god... jamen, mange gode spejderdiscipliner, ikke, som man skulle prøve sig selv af i.
Fantastisk. Ja. Det kan man opleve senere. Ved du, hvornår der er premiere på det?
Jeg mener, det er 26. oktober, men jeg er ikke helt sikker.
Okay. Men der kan man i hvert fald tjekke det ud på Discovery Plus. Og ellers så tjek dit show ud. Varmer selv og plejer.
Ja, for søren. Kom forbi.
Ja, ja, ja. Jeg bliver nødt til at spørge, inden du går.
Ja.
Hvorfor hedder det Varmer selv og plejer?
Oha, jamen det er egentlig bare en fjolletitel, som jeg havde fået ind i hovedet. Begyndte at nævne for folk, så synes det var sjovt, så blev det det. Men nu prøver jeg alligevel med, at man kan få det til at passe på et eller andet i showet, faktisk. Så det må man få at høre.
Men det er en reference til en... Altså, vi kender sangen Vamos a la Playa.
Ja, altså det er jo ikke decideret en reference til sangen, men fordi det er jo også bare spansk og betyder afsted til sanden, ikke? Men det er også en god sang, og det skaber mange gode associationer i folks hoveder, håber jeg på.
Man kan tjekke showet og finde ud af, hvorfor showet hedder Vamos a la Playa. Det er premiere her den 22. september. Og Anders Grav, det var virkelig hyggeligt at tale med dig.
I lige måde.
Og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke fremover.
Tusind tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.